Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Moc krásný večer, vážení posluchači, diváci, jsem jenom jiný brejle, tak to. Já vás opět vítám v dalším týdnu, po týdnu vlastně, z plzeňského studia a dnes tu máme jako vždy i Jardu Chvátala, ale musím, jo, ahoj Jardo, abych tě pozdravil nejdřív, hezký večer.
Dvezolet nektek badátajm eset dvezolet pilsenek.
Hezky. Čověče, to vypadalo jako na maďarštinu.
Ano, zdravím vás, přátelé, a posílám pozdraví i do Plzně.
To je krásný, to je krásný. Tak hlavně, aby na nás někdo potom nezačal s maďarštinou taky, hele, to by byl průser, protože
no, to by si si naběh. To
by si si naběh. No, nic. Dnes nakonec to dopadlo tak, že projekt Orion nebude, anebo respektive bude jakýsi jeho závěr, protože bude především teda paralaxa, jak již vidíte, vy, kteří se díváte na televizi, na obrazovce telefon, do vysílání 608 12 14 19 a můžete volat prakticky celý večer. Minule tady někdo psal zrovna, pánové, nedáte si paralaxu, no vida, a ono na to nakonec došlo, a je tady. Takže, Jardo, nevím, nějaké otázky tu sice, ono to je špatný totiž, že to je až na poslední chvíli, protože neposíláte otázky dopředu. Ale já tu mám ještě nějaké samozřejmě z minulých paralax, jak se říká, takže já s těma začnu, ale vy můžete volat a budete mít přednost před těma otázkama, které jsou už z minula. To je opravdu jen na vás. Nebo můžete též psát na chat, na Odyssey, na chat, tam jak vysíláme televizi, živý přenos, a nebo můžete též na Skype SVCS, pomlčka, vysílání. Jo, tady někdo píše, že jsme se tady potkali, to je sice hezký v pátek na paloučku, ale není to žádná otázka. Nic, to jen tak, že jsem tady, to na mě vybavlo. Dobrý. Jardo, nemáš tam opět, jak vždycky říkám, něco na začátek. Ty jsi řekl, že máš nějaký problém s očičkama, že tě nějak zánět spojivek, nebo co?
Zánět spojivek, takže budu mžouřit.
Mohouřit
očima. Mhm. Ale tak to určitě nějakým způsobem zvládneme. Na paloučku asi bylo deštivo, ale dobře, že?
Ne, deštivo bylo jenom večer. Jo, tehdy, když jsme měli promítat kino, samozřejmě, tak tu chvilku došlo pršet, ale to už se stalo loni taky, když jsem to organizoval kino, tak to samé. Sotva se mělo začít. Před tím dva měsíce nepršelo, jako teď to je jenom měsíc. No a kino to asi nějak přitahuje, nebo co, já nevím. No, jinak dobrý, jinak to bylo v pohodě, Jardo. Jinak to bylo v pohodě.
OK.
Jak ty jsi se měl přes víkend? No, tak povídej.
Takovou zajímavost, protože já jsem teď dával dohromady Kaskaru, první epizodu, která proběhne ve středu, tuším, večer u mě. A vlastně ta Kaskara, to je jako nový projekt, kde v podstatě ono to je neskutečně pracný. Vždycky odvysílám sadu 20, 25, možná 30 videí nebo videozáznamů, které jsou extrémně zajímavé, ale skutečně extrémně s posvěcením tedy, protože každý to video jsem konzultoval s tím vnitřním prstencem autority, aby to bylo v pohodě všechno a jako vyvolali jsme se nějakých fopa. A člověče, tam je, se našlo jedno video, nebo víceméně by bylo zasláno, jedno video z Ruska. Představ si situaci, že jsi doma, jo, třeba v obejváku, a máš samozřejmě tam světlo, že jo, na stropě, a máš vypínátko, jo, na světlo. A teď ty chceš rozsvítit a zmáčkneš ten vypínač a místo, aby si rozsvítil jako v bytě, tak se rozsvítí venku. A když vypneš to světlo, tak venku nastane tma. A žárovky vůbec nefungujou. Na lustru. Jsou prostě nefunkční. A ty zapínáš, vypínáš a venku se rozsvěcuje den a noc.
Jo, takhle, jako vyloženě den, noc, nebo vyloženě světlo venku. Jako je myšleno, počkej, ne, jako myšleno elektrický světlo venku. Žárovka,
ne, normální venku. Světlo, jako den a noc, to vidí, tam je to na, ty video, na tom videu přes okno vidět.
Jo, takhle.
Se to ze světla, jako je světlo a tma venku. Ty zapínáš, vypínáš a žárovky nefungují a venku je podle toho, jestli zapneš nebo vypneš světlo nebo tma. A ještě se, jako je tam k tomu, jsem tam vystřihnul takové jakoby z té diskuze, která k tomu byla, tak ten autor říká jako v ruštině, no jako vy se tomu smějete, ale mě do smíchu vůbec nebylo, protože já jsem to zapínal, vypínal po 4 dny a 4 dny to takhle prostě takovýmhle blázinci běžel.
No a to se nemohl jít kouknout ven, jak to tam skutečně vypadá?
No to nevím, asi se šel podívat, jo, ale o tom tam nediskutuje, jo, nebo to tam na tom videu prostě není. Jo. No tak jako krásná, jakoby dalo by se říci, chyba Matrixu, jo, ale úplně, jako úplně geniální. Pak tam mám učebnicu a pak tam mám video, když víš, co to je projekt Bluebeam?
Bluebeam, jasně, vím.
No, tak v rámci projektu Bluebeam běželo testování nějakých technologií tak v Japonsku, tak tam je záznam holografického obrazu v 3D na mraku, v podstatě na mraku. Tam je vidět japonská ženština typu gejši. Normálně nádherně, je to úplně skutečně dobře jako patrné. A věřím, že spousta lidí si toho všimla a byla z toho asi nesvá, z toho, co teda viděli na ty obloze. No, takže jako, no pak tam mám video přeletu TR-3B Černá manta nad povrchem měsíce, velice pěkný, natočené, a video letky Elohimu přeletávající vlastně kolem měsíce, takže je tu docela rušno, aktivita neuhasína, řekl bych, ba naopak stoupá po všech stránkách. Tady tyhle události různé, ty bizarnosti, mají výraznou tendenci se množit, to znamená intenzivnit, takže v podstatě každý má daleko větší šanci v současné době se s něčím takovým podobným setkat. Tak no, to je tak, že jsem si vzpomněl.
Jasně, ale říkal jsi, že je to jakási aktivita, teda, že stoupá podobně. A k čemu to má dle tebe teda směřovat?
No, spíš asi bychom se měli nejdřív bavit o tom, co to způsobuje.
Co to způsobuje, a, k čemu to má směřovat.
A potom k čemu to má směřovat. No, tam je celá řada zcela zásadních solitérních vlivů. Jednak jakoby stále častěji nebo stále intenzivněji probíhá testování různých nadčasových technologií zaměřených na holografickou projekci jako v exteriéru venku. Potom výrazným způsobem se zvedla aktivita plazmických entit, plazmických bytostí, plazmické inteligence, protože ne všechno, ani zdaleka, je UAP, klasické UAP nebo klasické UFO. A nedílnou součást tady těchto jevů jsou bytosti, nebo inteligence, lépe řečeno, které jsou součástí planetárního ekosystému, této planety, našeho planetárního ekosystému, ale o které jsme nevěděli, nebo které jsme opticky smyslově nebyli schopni vnímat, nebyli jsme je schopni zaznamenat. A proč je teď jsme schopni vnímat stále častěji? No, protože se nám zvedají se nám schopnosti na úrovni těch základních fyzických smyslů v důsledku zvyšování frekvence našeho fyzického vědomí. A tady tenhle proces trvá už řádově 10 nebo 15 let v poměrně intenzivní formě, ale probíhá plynule a postupně. Takže tím, že tam je významná plynulost v tom, tak dlouhodobá plynulost, tak jaksi ten efekt nebo těm lidem uniká, že něco takového existuje, že ten proces existuje a že jsme součástí toho procesu. Ano. A s příchodem Mikronovy to v podstatě se ještě více zintenzivní. Bude to mít takový hyperbolický charakter, když bychom to převedli do nějaké grafické křivky. A tady ta interaktivita mezi lidskou civilizací, lidmi a tady těmito energetickými inteligencemi bude do budoucna velice významná, v mnoha ohledech velmi, skutečně velmi, velmi zásadní. Tam na tom videu, teda v rámci těch videí, tam mám jedno video, které sleduje v noci pohyb takovéto inteligence na zahradě jednoho domku v Illinois ve Spojených státech. A je tam vidět, jak ta plazma, to plazmické tělo, se pohybuje poměrně inteligentním způsobem. A můžeme to odvodit z toho, že na tom dvorku nebo na té zahradě byla trojkolka od dítěte a ta trojkolka tu entitu extrémně zaujala. Takže začala kroužit kolem té tříkolky, pak se chvilku znášela nad tou tříkolkou, pak vyzářila takové paprsky, které ohmataly tu tříkolku, no a pak zase odletěla, kroužila ve větší vzdálenosti, aby se zase přiblížila zpátky k té tříkolce, která je enormně, prostě z nějakého důvodu, zajímala. V tom prostředí, v tom místě, to bylo jediný umělý objekt. Jinak tam byla tráva, byly tam stromy a keře. A co je tedy jako opticky z toho záznamu vidět, tak ta tříkolka byla jediný umělý objekt. A bude zajímavé sledovat, jak se dál bude vyvíjet vztah mezi lidmi a tady těmito inteligencemi. Protože zákonitě směrem do budoucna se tyto se projevy nebo aktivity těchto inteligencí stanou nebo respektive budou na každodenním pořádku. To znamená, budou v podstatě součástí našeho každodenního života. Takže to je další vliv. Potom dalším vlivem jsou klasické UAP, respektive UFO, to znamená technologie, ať už se jedná o nadčasovou pozemskou technologii, anebo o klasickou mimozemskou technologii, která samozřejmě tu je ve hře a ta aktivita i po této stránce, nebo tady v této režii se zintenzivňuje, se prostě zvedá, jde nahoru. No a pak jsou tu ještě další vlivy takového toho hyperdimenzionálního charakteru. A teď z toho máte koktejl, který v podstatě, když to zamícháte, zamixujete, tak potom z toho vzniká tady toto panorama, tady ten víceméně vzorec událostí, který jsme součástí, jakoby, jo, nebo které jaksi na nás působí nějakým způsobem. Jo. A poběží to ve stále, jak říkám, znovu se opakují, intenzivnější podobě. Navíc jsou k dispozici, máme k dispozici videa aktivit přímo mimozemských entit anebo extraterestrických entit, to znamená entit pocházející buď to z paralelní verze této planety anebo z budoucnosti. To znamená, může jít o naše prapraprapotomky, kteří cestují do minulosti, zpátky do naší doby. A je tam na těch videích je krásně vidět maskovací technologie v akci, jo? Kdy obyčejným nebo v úvozovce naším zrakem prostě nevidíte vůbec nic. Ale kamera, která je trošku kvalitnější kamera, především ve večerních nebo nočních hodinách, kdy je už přítmí nebo tma, tak je schopná to silové pole, které obklopuje tu postavu, je schopná zachytit v akci, co znamená v aktivitě, jak ta entita jde třeba kolem domu, ano, a víceméně tam vidíte humanoidní rysy, které prosvítají přes to silové pole. V tom jednom případě ta entita má něco kolem 3 metrů a v tom druhém případě ta entita je menší, ale je nádherně vidět, jak skáče přes kameny takovým velice, na první pohled, takovým efektivním, ladným způsobem. Jako kdyby měla když aktivní nějaké zařízení nebo zase nějakou další technologii, která částečně trošičku odstíňuje gravitaci. Takže i s takovými to jevy se setkáváme a budeme setkávat stále častěji. A kam to směřuje? Směřuje to v podstatě k tomu, že na základě četnosti a hlavně četnosti, jak bych to nazval nejlépe, nebo jak bych to popsal, četnosti ukázek nebo četnosti projekce tady těchto případů se postupně začne měnit stávající paradigma lidské společnosti nebo respektive lidské civilizace. A to bude hodně zajímavé ze sociologického, ale i z psychologického hlediska sledovat, pozorovat a zkoumat, protože tu ohromné množství paradigmat prostě padne a velice rychle. Bude to v podstatě řetězová reakce. Zajímavé na tom je to, že malé děti s tím problém nemají. Absolutně s tím problém nemají. Na základě výzkumu, sondáže sociologické, která se prováděla v rámci různých projektů a expertíz. A v podstatě, co je tam tom hodně zajímavé, je jedno, v jakém prostředí jako rodinném to dítě vyrůstá. Je úplně jedno, jestli ty rodiče jsou materialisti, zcela jaksi vzdálení, bytě náznakem akceptovat existenci mimozemské inteligence nebo dokonce jejich aktivit tady v prostředí naší planety nebo nějakých dalších ezoterických aspektů této reality. A to děcko, v podstatě ty děti, ono je to neovlivňuje zase tak intenzivně v rámci tedy té výchovy. Je to neovlivňuje ty názory těch rodičů a ten vliv těch rodičů a toho jejich okolí s tím, že teda oni jako jsou poměrně imunní vůči tomu to a mají, když se to jako hodnotilo, tak mají konzistentní na toto pohled. Ta konzistentnost v podstatě a ten úhel pohledu spočívá v tom, že pro ně je to naprosto přirozené. A to se bavíme nejen o malinkých dětech, ale i o dětech, kterým je 12, 13 nebo 14 roků. Co se týče těch dětí, tak jde to maximálně nějakých 14-15 let dozadu. To znamená, jedná se o zrozence, kteří se začali rodit před nějakými 14-15 lety. Jo, tam je ta hranice a pokračuje to do doby současně. Takže změna toho paradigmatu. A to je velice důležité, protože paradigma, jako světonázorové paradigma, je, ať chceme nebo nechceme, součástí víry. Spousta věcí je ve skutečnosti součástí víry, ani si to ti lidé vůbec uvědomují. Ano. Já když se třeba dívám na takové ty různé občas, jo, si to projdu, takové ty různé diskuze v internetovém mainstreamu a podobně, tak zjišťuju, že 90% těch reakcí je vlastně propojených na nějakou víru toho člověka. Že ten člověk něčemu věří prostě. Ano. Jo, a dívali bychom se, když bychom rozanalyzovali datové zdroje, tak kolik v podstatě toho končí ve finále u té víry, u toho systému té víry. Jo? Dám příklad. Bože, máme víru a máme nějakou objektivní osobní zkušenost. Ta objektivní osobní zkušenost je bohužel spojená s našimi možnostmi a schopnostmi. Ať už jsou to fyziologické, psychologické nebo mentální schopnosti a prostorové a jiné možnosti. To znamená možnosti cestování s nějakým dosahem, s nějakým perimetrem a tak dále. Všechno ostatní jsou přijaté informace a jakmile vy pracujete s přijatou informací, tak v podstatě běžíte na vlně víry. Protože pracujete s vírou v tu informaci, kterou přijímáte. Neboť vám tam chybí osobní zkušenost. Takže příklad, těch miliony, můžeme tady uvést příkladu, to, že třeba na povrchu měsíce, na povrchu slunce, dejme tomu je teplota dosahující, já nevím, 6 milionů stupňů, je to fyzicky, dejme tomu, i změřeno dneska, jsou ty spektrální technologie různé, které to umí poměrně přesně změřit, což je super, což je fajn. Je to určitý objektivní nebo kvazi objektivní prostředek, ale k nám se dostává přejatá informace, to znamená už informace filtrovaná přes nějaký ten ústav a podobně. My jsme u toho nebyli. Já tu zkušenost prostě přímo osobní ohledně tady této informace nemám. V podstatě ji nemá ani ten vědec, který to měří, protože on v podstatě je závislý na tom přístroji. Čili nezbývá mu nic jiného, než věřit tomu přístroji a těm hodnotám, který ten přístroj naměří. Jo? A proč o tom mluvím? Mluvím o tom z toho důvodu, že systémy víry, anebo různé kvality víry, různé formy víry, vytváří extrémně, ale skutečně extrémně silné egregory, čili energoinformační pole, které jsou provázané, jakoby, jako můžete si představit, jako kdyby ta bublina, to energoinformační pole, mělo takové vlákna, a těmi vlákny je to energoinformační pole, ten egregor prorostlý do kolektivního vědomí lidských bytostí, to znamená naši civilizace, a potom samozřejmě ten egregor ovlivňuje komunitně, globálně, ovlivňuje mentální, ale i emoční, psychologické narrativy lidí, ať už přímo, anebo nepřímo. Jo? Protože na té kvantové úrovni tady v podstatě musíme pracovat, nebo je třeba pracovat s principem vzájemného provázání. A informace úzce souvisí s kvantovou podstatou tady této reality. To znamená s energetickými kvanty. Proč? No, protože ta informace jednak programuje, to znamená ovlivňuje či řídí ta energetická kvanta, která potom konají podle toho informačního pole, které je na to energetické kvantum nebo na ta energetická kvanta navázáno. A za druhé, ta energie je nosičem, v podstatě ty energetické částice jsou nebo vlny, jsou nosičem informace. Nejkvalitnějším nosičem, který je nám znám v současné době, je světlo. Fotony. Světlo. Ano. Čili, jestliže máte nějakým způsobem evokovaný egregor masivnějšího charakteru, tak v rámci přes princip vzájemného provázání, v podstatě to, ta informace, to informační pole toho memu nebo toho egregoru, jako by světlovodnými kabely nebo světlovodnými prostě vodiči teče, ty informace tečou a zasahují, interagují s polem, s energoinformačním polem fyzického vědomí na solitérní úrovni každého jedné lidské bytosti, byť ta lidská bytost není vůbec přímo v kontaktu s tím energoinformačním, polem. A toto je velice zajímavá věda, toto, nebo zajímavé téma, které by se tady dalo ještě dlouho analyzovat a rozpitvávat, rozvádět. Ale já se chci vrátit k té podstatě, která souvisí s tím, že míra přesvědčení tady té lidské společnosti, která tady existuje na této planetě, je úzce propojená a provázána se systémy víry. Ano. Jenomže jakýkoliv systém víry je velice ve skutečnosti velice labilní, tak jakoby virtulentní záležitost, která může se udržet při životě desítky, stovky let, ale pak může během několika, dejme tomu týdnu, zkrachovat nebo se zdestruovat, prostě zlikvidovat, a zničit, vytratit a potom to může vytvářet poměrně docela významné a silné mentální a psychologické tlaky na tu část společnosti, která byla osobitým způsobem ovlivňována tím memem, nebo chcete-li tím egregorem, nebo tím energoinformačním polem. A takže to směřuje právě k radikálním a zásadním transformativním změnám kvalitativního charakteru v těchto oblastech lidského společenství. Protože pokud se má vývojově tady ta civilizace pohnout dopředu, tak se musí zbavit toho balastu, který vleče na svém hřbetě. A to je balast, který se tady nakupil zhruba za nějakých posledních, když to zjednoduším, posledních 10 000 let a je toho poměrně docela dost. Protože ten balast zároveň na té kolektivní civilizační úrovni funguje jako zámek, který v podstatě omezuje dynamiku vývoje tady této civilizace. A omezuje samozřejmě i komunikační schopnosti tady této civilizace mimo parametr této civilizace. To znamená, tedy neustále toužíme po plošné globálnější komunikaci nebo globální komunikací s jinými inteligencemi a podobně. A ono se to pořád nedaří. A toto je jeden z důvodů, proč se to nedaří. Logika, chápání procesů je uzamknuta a omezena v podstatě v koktejlu množiny tady těch různých memů propojených s těmi systémy víry. A samozřejmě ta logika, nebo ta kvalita té logiky, nebo charakter té logiky, potom upravuje i ten světonázor jako takový. Naše lidská logika je samozřejmě nahony, nebo tato, jo, lidská logika je nahony vzdálená logice jiných vyspělých mimozemských civilizací. Ano. Tady konkrétně matematika, kterou používá tady tato civilizace, jako porovnání s matematickými systémy, které používají jiné civilizace, tak to je hodně, opravdu hodně kulantně řečeno, hodně někde jinde, než by mělo být. Ale, jak říkám, to je věc vývoje. Jo, takže ono stejně dřív nebo později k tomu tady tato civilizace dojde a otevře si ty cesty k upgradeu, nebo bych to nazval upgrade, co se týče matematických systémů, co se týče filozofických systémů různých, co se týče logiky jako takové, no a tak dále, a tak dále, a tak dále. Pavlíku, neusnul si tam?
Neusnul, já jsem nečekal, že to takhle ustřihneš. Dobře, Jardo, takže to bylo docela obsáhlé. Hele, objevilo se mi tady několik otázek, všechny mají hodně podobný základ, aby si okomentoval to, co se dělo na zahájení olympijských her.
No, já bych to rád okomentoval, ale já jsem se na to zahájení vůbec nedíval.
Já taky ne, teda.
Ale... Mě to nějak absolutně, jako neměl jsem důvod, abych to nějak sledoval. Mm-hmm. Tož tedy se velice omlouvám, ale vzhledem k tomu, že jsem to neviděl, tak jako těžko to můžu nějakým způsobem komentovat. Jediné, co jsem na to narazil někde na internetu, že se křesťané cítili nějak prostě, jak si, jak bych to řekl, já nevím, jak mám, ublížení nebo uražení, že tam došlo k nějaké parodii na poslední večeři páně nebo něco takového podobného, ale to je jediné, co vím ohledně toho zahájení.
Koukni se na obrazovku, já jsem to tam pustil, tohle to se tam objevilo, jestli to vidíš, to mělo být jako tak jakási ta poslední večeře páně, samej transgender a lesby a podobně, takže to velmi, velmi urazilo a tohle to je ono, jestli to vidíš.
Jo, já to vidím, no, tak to je Galamatiáš, no, pěkná.
No, takže to je pěkná pakárna. No, hele, je to neuvěřitelný, ale když si to teďko shrneme, co se dělo vlastně tenkrát v Londýně, že jo, to bylo v roce 2012 asi, nebo kdy, tak, no, jsem čekal nějaký telefon, tak tam vlastně ukazovali ten covid, že jo, který přijde, tam to bylo tak evidentní a nikomu to nedošlo vlastně, co tam všechno ukazují a bylo to úplně, úplně perfektní. Takže tady tím, co asi naznačujou, kdo to ví. No nic, no, tak já jsem to taky samozřejmě nesledoval, protože já jednak sport od té doby, co to je silně komerční záležitost, tak mi absolutně nezajímá vůbec nic, už ani hokej, nic, vůbec nic. No a ještě toto do toho, tak jako opravdu to ne, toto. Takže já to nemůžu taky k tomu nic víc říct, jenom tady koukám na ty různé, ale objevuje se ta kritika i na mainstreamu, jo, rozumíš, takže tady to je třeba ten obraz, jak jsem ukazoval, tak to je z Echo 24, což je takový hodně mainstreamová záležitost. Na Seznamu se to objevovalo, Les Des. Takže je to docela síla v těch komentářích, jako to taky silně ty lidi napadají, co všechno tam prostě ty transgenderové, nebo co to vůbec je, už nikdo se v to nevyzná. Jaká to je propagace všeho toho, no je to šílený, svět se zbláznil, píšou, no a je to tak, no, možná, že to něco souvisí s tím.
To jim došlo dost pozdě.
Dost pozdě, že?
No. Ale oni tam údajně, to mi někdo říkal, jsem se s někým bavil tady před barákem, někdo říká, že prý tam pluli na nějakých lodičkách nebo na nějakých lodích po té řece, po té Sejně. Je to pravda, že tam pluli nějak na těch lodičkách nějakých?
Jo, no určitě tam prostě šílené věci tam byly. No pluli, bylo to bylo všechno na té Sejně, no. Tadyhle taky nějaká taková, já nevím, že mu koukali varlata nebo co taky. Já nevím, ale prostě úplná šílenost, jo, co tady všechno předváděli, prostě úplně šílený. Věc se opravdu asi zbláznil. Tady setnutá Marie Antonieta, nebo co to tady je? Marie Antonieta, Marie Antonieta, setnutá prostě tady hlavu, to, jo, tak to taky, co má symbolizovat, kdo to ví. No, prostě šílený. Chtělo by to prostě asi někdo jako ty, aby se za to koukal, udělal si z toho nějaký takový rozbor.
No, to si myslím, že by byla spíš práce pro psychiatra.
To psychiatrové s tím asi nechtí mít nic společného. Podle mě psychiatrové to navrhovali a psychologové tohle to všechno, co se tam dělo, protože to už není normální. To už jsou asi úplně stejný. No, dobrý, tak jo, takže to... Takže to je taková odpověď na to zahájení. Sleduješ to nějak, aspoň ty sporty nebo něco?
Nesleduju.
Taky.
Já jako co se týče olympiády, tak nikoliv. Co jsem sledoval, tak byl tenis v Wimbledonu, mm-hmm. kde tady tři děvčata, že? Mm-hmm. V single a ve dvouhouře a potom ta Kováčková, nebo jak se jmenuje, ta 16-letá holčina, tak vyhráli. Wimbledon v těch svých kategoriích a dívám se normálně jako na fotbal u nás, ale jo, a tak dále. No, ale to nesouvisí tady s tím tématem.
No, nesouvisí, souvisí, nesouvisí, ono to všechno je spojené se vším, jak víme. Dobře, to jsem zvědav, co ty Anunaki, nebo kdo si říkal, nebo Elohimové, který tady teda tak kříží různě a různě to tady sledují, tak co s tím udělají, protože to už je tak rozjetý, že to už snad ani fakt nejde dát dohromady, nijak jinak. No, dobrá, tak jo. Jardo, asi se dáme teda do otázek, když někdo nevolá, to je zajímavé. Doufám, že mi jde telefon. Já ještě jednou zopakuju číslo. 608 12 14 19 je číslo do vysílání. Už máme 3/4 hodiny za sebou a nikdo nevolá.
Využijte té příležitosti, protože většinou tady to funguje tak, že jak víte, že to je nějaké dané téma, a prostě já mluvím na to dané téma a toho prostoru na otázky moc není. A teď se můžete ptát v podstatě na cokoliv, tak já bych teda využil toho prostoru, pokud pochopitelně vás něco zajímá, nebo třeba i sami máte nějaký zajímavý podnět nebo námět, příběh, zažili jste něco, jo, a tak dále, tak určitě můžete tím obohatit i ostatní.
Ano, přesně tak. Sleduje vás dost, tak nevidím v tom problém. Nicméně, tady mám nějaký dotaz už na chatu, teda. Zaujímaly by mě aktuality o rozkolesaných časových osách. Jsme na té původní, či na tej horší. Naposledy bylo řečeno, že se nás pokouší ukotvit v tej správnej. Jardo, víš o tom něco?
Tak to téma časových os se stalo poměrně hodně populárním. Mm-hmm. Hodně populárním a jakoby zajímavým, což samozřejmě zajímavé téma to je. Potíž tady je ta, že v podstatě málo kdo rozumí té anatomii fyzice a anatomii těch časových os. A to nemyslím jako...
Jo, povídej dál, povídej.
Nezvoní ti tam něco?
Zvoní, povídej dál, já to vezmu, ale ty povídej normálně dál.
No tak dáme přednost tomu telefonu, já to potom se k tomu vrátím.
Tak jo, takže prosím, jste vysílání rovnou, můžete mluvit.
Já vás zdravím, tak já využívám toho vyzvání na ty telefonáty a tak mám takový jenom dotaz na téma obecný. Chci se zeptat na jednu věc, taková mě vrtá v hlavě. Teďka ty velký zdravotní ty vyzdravení, ať byl ten Fico a teďka Celine Dion, není to nějaký uzvláštní? Co vy na to?
No. Já jsem moc nerozuměl té otázce.
Na to zázračné uzdravení asi, že?
Zázračné uzdravení. Fico a třeba Celine Dion.
O tej nic nevím, co se stalo Celine Dion?
Ale stalo, když byla vážně nemocná a teď na té olympiádě vlastně vystupovala na tom konci.
No, jsme se na to nedívali ani Jarda, ani já, takže nevíme o tom nic.
Tak s tím, s tou zpěvačkou, to se omlouvám, protože já zpěváky nesleduju moc, skoro vůbec, takže to jde by trošku mimo mě, to se omlouvám, to zase je můj handicap, to bych měl víc. Co říct, že toho Fica, ale ono vlastně to souvisí i s Trumpem, protože v podstatě tam víceméně on skutečně jakoby zázračně až jakoby se vyhnul tomu rozsudku smrti ve smyslu, kdyby se trefil tedy, což za normální okolnosti by se trefil ten atentátník. Určitě v těchto záležitostech hrajou do určité míry roli jisté síly, dalo by se říct, spirituálního charakteru, které jsou pro nás asi stále ještě jsou určitě nepochopitelné, nepředstavitelné. Můžeme o nich, o těch silách vlastně hovořit čistě v obecné rovině, ale jsou to síly, které mají tendenci historicky vzato v klíčových okamžicích jakoby lidského společenství vstupovat do osudovosti a možná i ovlivňovat ten proud příčina následku, čili onen ten proud té kauzality. Jo? A já jsem toto osobně, teda je to můj osobní názor, vycítil jak u toho Fica, tak především tedy i u toho Trumpa.
Já mám takovou jenom ještě takovou podotázečku k tomu, ať to rozšířím. Samozřejmě mám na mysli, jsem měl medbedy. Jestli někdo skutečně už nepoužívá, jo?
Aha, medbedy. Tak díky, já to moment, já to vypnu teda, poslouchejte už z toho, jo?
Já to jasně, jo.
Takže medbedy se testují v Indii, při univerzitě v Novém Dílí, je to univerzita v podstatě nejprestižnější univerzita nebo nejvýznamnější univerzita v Indii. To testování je utajené, v přísně utajeném režimu a já jsem dokonce, kdybych věděl, že na tohle padne otázka, tak mám i fotografie k dispozici z jednoho mého zdroje osobního. Byl se tam podívat i Trump, když už jsme se bavili o Trumpovi, na medbed a je tam vyfocený s tou technologií, s tím zařízením. A teď v podstatě to je tak, že jsou vybrání vědci z několika univerzit na světě s výjimkou Indie, to je státní univerzita, tak se jedná o, a to je záměr, o soukromně financované univerzity, čili jsou to jako pokud tam je nějaký vědec, který je zaškolován, tak je to vědec, který je financován a pracuje v dikci jakoby soukromého univerzitního pracoviště nebo soukromně financovaného univerzitního pracoviště mimo ten establishment nadnárodních korporátních jaksi struktur ovládaných tady těmi různými Rothschildy, Rockefellery, Warburgy a já nevím kým vším. To byla podmínka. Jakmile bude dokončeno v tom úzkém okruhu tady toto testování, tak bude na základě určité metodologie bude proveden výběr zdravotnických zařízení ve světě, kde by měly být potom nainstalovány tady tyto technologie s vyškoleným personálem. Bylo mi řečeno, že půjde v každém případě 100% půjde o soukromně financovaná zdravotnická zařízení. To znamená soukromně financované například nemocnice. Ne tedy nemocnice, které jsou zase ve nějaké té státní dikci. Jo, u nás třeba by přicházel do úvahy teoreticky Agel. Jo. A zase to morální portfolio managementu toho zdravotnického zařízení musí z toho dlouhodobého nebo z toho historického hlediska vykazovat určité, řekl bych, vysoké, doložitelné hodnoty. Jo, to, ty kritéria jsou tam postavena velmi, velmi vysoko. S tím, že ten medbet, to je další podmínka, nebude jakoby vyšetření v tom medbetu nebude podléhat zdravotním pojišťovnám. To znamená, nemocnice nebude dostávat žádné úhradové položky z zdravotních pojišťoven, to půjde úplně mimo zdravotní pojišťovny, a to z toho důvodu, že ta technologie bude darována, jakoby půjde o dar, tomu zdravotnickému zařízení konkrétnímu. Což u státních nemocnic by dost dobře nebylo možné, tady toto, pokud jsem dobře dopochopil tu agendu, nebylo možné toto dodržet, když to u těch soukromých víceméně to jde, protože to bude věc mezi provozovatelem soukromým a tím distributorem. Celá záležitost kolem medbedu je teprve na počátku, je to v první fázi, takže ono to bude ještě nějakou chvilku trvat, než to nějakým způsobem začne fungovat na globální úrovni. Co znamená, když to shrnu? Teď jsme v první fázi na utajeném pracovišti univerzity v Novém Díli probíhá zaškolování technické, jako technologické, vědecké, zaškolování lidí, kteří by potom měli dohlížet na údržbu toho medbedu, protože ten medbed je úzce propojen, úzce provázán s kvantovou fyzikou a především s takzvaným soliton skalární formou energetických polí. A to nemůže samozřejmě ošetřovat nějaký středoškolák anebo i nějaký vysokoškolák, který v podstatě má vystudovaný nějakou odbornost v co se týče zdravotnického zařízení medicíně, které je standardního charakteru. Tady opravdu to školení je dlouhodobé, bude trvat několik roků. Ta první fáze byla v polovině loňského roku, takže ta první skupina těch personalistů, kteří by se potom o to zařízení, o tu údržbu a o ten chod vůbec a to řízení, o to řídit tu technologii mělo starat, tak to bude ještě nějaký tři a půl roku trvat. A teprve potom se půjde do druhé fáze a ta druhá fáze bude o mnohem větším množství lidí, kteří už budou vybráni z různých států světa, kde se bude počítat s instalací tady této technologie v návaznosti na to konkrétní zdravotnické zařízení, které budou procházet taky podobným školením. Těch typů školení je několik. Jedno školení, jeden typ školení je pro ty techniky, kteří by to měli nějakým způsobem udržovat a starat se o to zařízení po té technologické stránce. Jiný typ školení je pro lékaře, kteří by vlastně měli se naučit pracovat s tou diagnostikou jako takovou a s vyhodnocováním té diagnostiky, která tam v rámci toho medbedu probíhá. A v nastavování těch konkrétních programů, které aktivují procesy hojení v souvislosti s tím konkrétním poškozením toho části těla nebo toho orgánu nebo v rámci určité nemoci orgánového selhání a tak podobně. Čili bude to ještě běh na poměrně dlouhou trať.
Mm-hmm. Dobře, takže máme tu další telefon, tak prosím.
Halo. Dobrý den, zdravím pana Chvátova a pana Hlávku. A...
Zdravím, ahoj.
A rád bych posluchače informoval, že 19. srpna tohoto roku 2024 bude druhá exaktní kvadratura Pluta ve Vodnáři a Haumej ve Štíru 19. srpna a první byla v tomto roce tato kvadratura exaktní poprvé 19. března, kdy se to projevilo mimo jiné tím, že Macron chtěl vyslat francouzské vojáky na Ukrajinu. Tak třeba, když to bude ta druhá kvadratura, tak už by se to mohlo uskutečnit.
Tak jo.
No a taky je to třeba bych měl rád taky otázku třeba na pana Chvátala nebo klidně i na pana Hlávku, to je jedno, že třeba, jestli můžeme třeba i nějaký mitochondriální skupiny spojit s nějakýma národama. Jestli třeba, že se říká, že ta R1A nebo R1A1, že to je slovanská postupina, i když některý to taky...
A to jsme řešili, minule.
No, ale že jestli třeba...
To tam furt zatahuješ.
My to chondriáni můžeme říct, že H3 nebo H4, nebo jestli aspoň můžeme říct, že má haplová skupina má Y chromozomu R1 a H1 migrovali třeba určité skupiny toho my mitochondriální haplovou skupiny, který se podělí.
Dobře, to bychom nedělali nic jiného.
No a taky další otázka a to je, že minule tam mluvil před týdnem pan Chvátal, že každý národ by měl znát svůj příběh, jenomže ono je dost těžký definovat národ. Třeba ty, co žijí na území České republiky, můžeme definovat jako národ Zlatýho Hlínoho Rouna. Ale to a jako většinou, že jsou z toho slovanský kořeny, ale musí to být slovanský kořeny. Ale teďka tady máte po roce 89, ale krátce před rokem 89, tady máte třeba velkou skupinu Větnamců, kteří se narodili na území České republiky, takže spadají pod demiurga českého národa, ale přitom jejich genetika vůbec jako evropská, na to česká a na to slovanská není. Jako.
Tak dobře. Dobře, už se v tom ztrácím vyloženě, Jardo. Tak. Takže děkujeme.
Byly to jenom dvě otázky.
Dobře.
To by se si mohlo pomoct, to nejlepší.
Dobře, tak jo. Díky.
Ahoj.
Tak, já se tomu úplně ztrácím, Jardo, tak možná, že to nějak rozklíčuješ.
Na první otázku jsem už odpovídal minule. Já jsem tam u těch jednotlivých mitochondriálních skupin definoval pohyby různých národů v podstatě nejen v rámci toho panevropského kontinentu, ale třeba i v rámci Afriky nebo Asie. Tam je potřeba tedy se zpětně si poslechnout tu konkrétní epizodu, která zazněla před týdnem. Co se týče druhé otázky, tak definice národa, definice je velice komplexní. Definice národa je v podstatě velmi komplexní záležitost a obecně byla postavena na 6 základních znacích nebo na 6 základních kvalitách. Za prvé je to společný jazyk, čili lidé v rámci konkrétního národa často mluví stejným nebo podobným jazykem s různými ekvivalenty jakéhosi nářečí, ale ta logogenéze, základní struktura té logogenéze toho konkrétního jazyka je stejná. Což samozřejmě usnadňuje komunikaci a vytváří pocit sounáležitosti těch lidí, které tvoří ten konkrétní národ. Takže to je definice národa na bázi společného jazyka. Pak za druhé definice národa na bázi společné kultury. Což znamená, že kulturní prvky, jako jsou tradice, zvyky, umění, hudba, literatura, přispívají k formování takzvané národní identity. Pak to je další definice, o které můžeme ten pojem národ vlastně opírat. Za třetí je to společná historie, čili sdílené historické události, zkušenosti a paměť, to znamená ta národní paměť, vytváří pocit společné minulosti a osudu. A v podstatě, když jsem hovořil o příběhu národa, tak jsem se především opíral tady o tento třetí aspekt definice národa, definice pojmu národ. Za čtvrté je to společné území, čili geografie. Národ bývá často, není to vždycky stoprocentně, není to vždycky tak, ale národ bývá často spojován s konkrétním geografickým územím, které považuje za svou vlast. Ano. Z pátý pilíř, o který se definice národa opírá, jsou společné hodnoty a normy. V tomto případě máme na mysli především společné morální hodnoty a sociální normy, také přispívají k vytváření národní identity. Například, aby to nebylo tak úplně abstraktní v tomto případě, morální hodnoty v asijských státech jsou úplně jinak definovány a kodifikovány v mnoha případech než v Evropě. Dejme tomu, vezměme si třeba rodinu nebo rod, která v těch asijských zemích je vždy poměrně početná, což má svůj důvod. A vezmeme si morální hodnoty, dejme tomu, těch mladších generací v rámci té rodiny ve smyslu úcty a velice výrazné sociální starostlivosti o tu starší generaci, o rodiče a prarodiče. Tady tato norma, tento normativ v podstatě, který sahá i do té sociální roviny, nejen do té morální, má své dlouhodobé kořeny spojené s tím, že v těch asijských zemích tradičně nikdy neexistoval nějakým způsobem rozvinutý sociální systém podporovaný ze strany státu anebo ze strany království. Jo, protože v Indii, v Asii jsou ještě dodnes aktivní císařské nebo chcete-li královské rody, které v kontextu s ustanovenou vládou se podílí na vnitrostátní, ale i vnější politice toho konkrétního národa. Takže to je ten pátý pilíř, společné hodnoty a normy. Když to tady u nás v Evropě ani zdaleka tak, jako tam, nejsou ty morální hodnoty a ty sociální normy v rámci rodiny tak intenzivně postaveny k péči a starostlivosti o rodiče, prarodiče, tedy o ty staré generace. Neříkám, že tomu tak, jakoby, že tomu není vůbec. Ano, je to samozřejmě individuální, ale v té formě, v té kvalitě a v té intenzitě tady v případě těch evropských států to se vůbec nedá s těmi asijskými národy porovnat. No a za šesté, definice národa je opřena i o politickou, takzvanou politickou jednotu. Což znamená, že národ může být spojený i politicky, například formou státního, nějakého konkrétního státního útvaru, což posiluje jeho soudržnost a sebeuvědomění. Ale tady je potřeba vždycky mít na mysli, že ten státní útvar je umělá forma, je to umělá entita, která je produktem tedy nějaké toho vnitropolitického vývoje toho konkrétního národa. Je to neživá entita oproti národu. Takže z toho hierarchického pojetí já osobně vždycky stavím národ výš, jak výraz nebo pojem stát, nebo nějaký státní útvar, nebo nějaký státní, jakýkoliv, prostě státní produkt, politický, vnitropolitický, nebo to může být produkt nějaké, jakékoliv jiné povahy. Jo? Takže takhle bych odpověděl panu Arnoštovi na tu jeho otázku.
Jasně. Já bych se vždycky, když padne tady slovo národ, tak mě by hrozně zajímalo, to je taková má úvaha, a nikdy jsem se nějak s tím nesetkal s odpovědí pořádnou, jestli lze říkat národ USA neboli Americe. Je to možné nebo není? Je to národ?
No, tak Spojené státy americké je neživá entita. To je geopolitický výraz, který souvisí s geopolitikou. To je něco jako Česká republika. Mm-hmm. Jo? Ale národ v podstatě na území Spojených států je záležitost mixu. To znamená, ano, můžeme ten národ jakoby unitárně definovat jako jeden homogenní celek na území tedy Severní Ameriky, ale ve skutečnosti z toho genetického, ale i z toho historického hlediska se jedná o koktejl, o mix. Když pomineme všechno ostatní, mnohé jiné věci, tak z toho důvodu, že je tam patrná stále velmi intenzivní a silná vložka potomstva původních indiánských národů, mm-hmm. které se mísily zákonitě, geneticky, s těmi přistěhovalci. Proto třeba na mnoha místech Spojených států existují indiánské rezervace, což samozřejmě můžeme vnímat různě, ale ty indiánské rezervace je v podstatě území, nebo je to prostředí, které funguje něco jako ochranná zóna. Asi velice triviálně řečeno, ale velice triviálně řečeno jako skanzen, ochranná zóna, která má za úkol udržovat tu původní čistou genetickou, ale i sociální, ale i zvyklosti, tradice indiánské, ano, v rámci prostě té původní čistoty. Tak, aby prostě tam nedocházelo k nějakému znečišťování prostě po této stránce v úzovce řečeno. A dokonce tady tyto rezervace indiánské mají svoji vlastní policii. Jo, třeba. Mají svoji vlastní policii. A tam klasická policie jako státní, americká, nemůže vstoupit, pozor, to je jako zajímavá věc, nemůže vstoupit bez předchozího souhlasu. Takže často se to děje tak, že když se stíhá nějaký kriminální čin, který mohl spáchat, dejme tomu indián nebo člověk, který bydlí v té rezervaci, je součástí té indiánské kultury, která žije v té rezervaci v rámci třeba potomků, potomstva Cherokeeů a já nevím čeho dalšího, tak musí ta policie žádat o součinnost při vyšetřování tu indiánskou policii. Jo? A tam to funguje jako poměrně dobře a zajímavě, ale hlavně to funguje jako velice, velice dobře. Takže, abych to zkrátil, já bych to považoval jako za určitý mix, ano, mnoha různých etnických a genetických forem.
Ano, ale jak to vystupuje navenek, že jo? Jestli to vystupuje jako národ, nebo vyloženě, jak jsi říkal, jenom nežívá.
To vystupuje, jako, vystupuje to v rámci určité homogenity jako národ.
Dobře, tak jo, máme tu další telefon, dlouho čeká, takže hezký večer se ve vysílání, můžete, prosím?
No, dobrý den, tady Vladimír. Já mám takovou otázku na Jardu. Dneska jsem shlédl už druhý díl pořadu o léčení frekvencemi a kvantovém léčení a kvantovém skenování. Tak mě zajímá, jestli už Jarda proběhl tím procesem a jestli se nějakým způsobem změnilo zdraví vaší kočičky, která byla součástí toho pořadu.
Ano, já vím, o co se jedná. Zdravím.
Dobrý den.
Tak, ano, ten proces hojení byl určitě zrychlen. To znamená, došlo tam k intenzifikaci toho hojení s tím, že já, když jsem to tam ještě se na to díval a jakoby měřil jsem si to těmi svými metodami, tak bych řekl, že o 30 až 35% to jakoby zefektivnilo tu rehabilitaci té kočičky pooperační. Jo? A určitě o takových 25 až 30% to zvedlo vitalitu její. Takže jo, ty pozitivní dopady byly zaznamenány.
No, tak to je super. A co vy? Vy jste měl proběhnout tím měřením, jestli to nějakým způsobem už proběhlo?
U mě to ani nevím, jestli to proběhlo nebo neproběhlo, ale já se na to musím zeptat, jestli to proběhlo nebo neproběhlo. A teprve potom já bych tak nějak si zhodnotil retrospektivně to údobí teda, pokud tam ten experiment probíhal a vyhodnotím to nějakým způsobem.
Dobře, děkuji za odpověď.
Takže taky děkujeme. Dobře. Tak teď by se posluchač se nechá odradit. My jsme se odklonili od těch časových os. Takže
jo, ano,
ještě jednou se k tomu
je pravda,
zkusíme vrátit.
Že já jsem v tom měl pokračovat. Takže já jsem skončil tam, že vlastně je tady problém v orientaci v struktuře, čili anatomii těch časových os a ve fyzice, která tam nějakým způsobem funguje a působí. Protože to jsou věci, které jdou daleko za horizont klasických fyzikálních témat a dokonce i takových oborů, jako je, dejme tomu, kvantová fyzika. Čili tady jsme hodně závislí na interpretaci ze strany nebo z prostředí sofistikovanějších informačních zdrojů a já třeba, co se týče mě, tak já využívám nebo mohu používat jak zdroj tedy vnitřního prstence autority nebo vnitřního kruhu autority, tak přes ten vnitřní kruh autority i nezávisle ten mimozemský intelekt a aktivitu toho mimozemského intelektu v rámci teda toho konkrétního tématu, na který položím dotaz. A já jsem se samozřejmě dotazoval tady na tu aktuálnost kolem těch časových linií. A bylo mi řečeno, protože to je poměrně široké téma, abych to zkrátil, abych samozřejmě tady nemluvil nějak hodně dlouho. Oni nevědí přesně, nejsou si jisti, jo? Jestli jsme v té autonomní časové ose, která je nám vlastní, anebo jestli se nacházíme v nějaké z paralelních anebo křížených časových, skřížených časových os. Oni se s tím nejsou jisti. A i ta technologie výpočetní, kterou oni používají, ať už hovoříme o mimozemské inteligenci nebo o té vnitřní prezenci autority, tak i ta jejich technologie na tom výstupu dat není úplně, není dostatečně přesná, aby se ten výsledek mohl nějakým způsobem zkonkretizovat. To, co ale je jisté v podstatě a na čem se shodují, je to, že mikronova, čili ten solární záblesk, ten jev, který v podstatě je nastaven tak, že jeho účinky budou širokospektrálního charakteru a samozřejmě budou se dotýkat i těch nejvíce elementárních prvků naší reality přes kvantovou fyziku až k ještě více elementárnějším formacím energií, tak tady na této úrovni by ta mikronova měla fungovat jako korektor. To znamená, mělo by dojít k jakési zásadní ultimátní korekci a pokud se nacházíme mimo tu naši autonomní časovou osu, tak s nějakým návratovým vektorem, nastartovaným návratovým vektorem do té naší autonomní časové osy. S tím, že ten proces té korekce by měl probíhat poměrně rychle a měl by být velmi intenzivní. Čili z praktického hlediska, pokud v současné době nejsme jakoby zapasování do té své autonomní časové osy, tak budeme zapasování do té autonomní časové osy ve chvíli, kdy budeme vystaveni rezonančním a energetickým účinkům mikronovy.
Tak, to je všechno. Dobře. Máme tu dalšího posluchače Petra Lufta. Ahoj Petře, já tě zdravím.
Já zdravím taky tebe, zdravím Jardu Chvátala, všechny posluchače, diváky. Mě tak napadla taková věc, není to, tohle to nebude otázka, bude to taková věc, která mi napadla v souvislosti s tou otázkou od pana Arnošta, nebo kdo to se tam zeptal, jak je to s tím americkým národem.
To jsem se zeptal já, no, právě.
No, tak to je to jedno. A tak mě napadlo takováhle alegorie. Je rok 2250, je takovýho něco jako svobodný vysílač, kde je František Zmeškal, ezoterik, a teď se na něj Vilém nějaký dotyčnej zeptá: pane Zmeškale, jak je to s tím evropským národem? Co to je, to národ, nebo co to je? A ten se zamyslí a řekne, no, to je velký mix, to je velký myšmaš. Tam jsou takový různý národy, oni někdy žijou v rezervacích, třeba takový ty Češí, a nebo nějaký ty Angličaní, a ty tam mají dokonce i svoji policii, a ta ale spolupracuje s tím hlavním myšmašem a tak dále a tak dále. Takže je to takový sci-fi, taková alegorie na to, co se tam řešilo následkem té otázky na ten americký národ. Mm-hmm. Co si o tom myslíte? Co si o tom myslíte? Budu rád za odpověď a mějte se krásně příště.
Díky, Petře, ahoj. Tak, Jardo, můžeš.
Tak dobře, tak se vracíme zpátky
k tomu americkému
národu. Takže když bych to teda dobře, tak jste mě teď donutili jít být více pregnantní v té své odpovědi, více konkrétní. Jo? Takže samozřejmě americký národ já bych charakterizoval tím, že to je národ tady typicky svojí rozmanitosti sdílenou politickou a kulturní identitou. Takže je tam nějaký první pilíř, třeba dám to jako první pilíř rozmanitost. Jo? Americký národ je tedy tvořen lidmi z různých etnických, rasových a náboženských skupin a nedílnou součástí toho všeho je i imigrantská historie, která se také podílí na té etnické, rasové, náboženské a kulturní pestrosti. Potom jsou tam společné hodnoty a ideály. Jo? To znamená, i v tom americkém národu já bych byl schopen sledovat nebo sledují sdílené hodnoty a ideály, jako je nějaké, říkám, abyste mě se nebrali tady za slovo, nějaké paradigma svobody, demokracie, rovnosti, individuálního práva a spravedlnosti. A tady tyto hodnoty tedy u nich, jako u toho amerického národa, jsou zakotveny v zakládajících dokumentech, což je Deklarace nezávislosti a americká ústava. Pak je to jazyk s tím, že tím hlavním sdíleným jazykem je angličtina, která slouží jako sjednocující zase prvek, přestože v těch Spojených státech jako v rámci té geografické neživé entity nebo uvnitř toho národa teda živého se mluví mnoha jazyky. Tam jsou desítky a desítky různých indiferentních jazykových struktur k dispozici. Pak je to společná historie. Jo? Ten americký národ má poměrně pestrou historii, i když jeho příběh je oproti jiným národům, třeba oproti českému národu, slovenskému národu, velice na té časové ose, prostě ten národ je velice mladý, protože se začal utvářet od nějakého konce 16. století zhruba, ale každopádně v rámci té společné historie toho jejich příběhu jsou patrné aspekty kolonizace, boj za nezávislost, jejich občanská válka, průmyslový rozvoj, občanská práva a tak dále, tak dále. Pak je to společné území. Jo? To znamená, geografická neživá entita Spojených států je definována nějakými geografickými hranicemi a zahrnuje nějakých 50 států a několik jakoby exteriérních, ještě navíc exteriérních teritorií. A v těchto zónách hraničních, uvnitř těch zahraničních zón, se dynamicky nějakým způsobem projevuje a vyvíjí ten konkrétní americký národ. Pak je to politická jednota s tím, že Spojené státy jsou federací s jednotnou vládou a politickým systémem, ten systém je založen na nějakých konkrétních principech, s tím, že, a to je otázka k diskuzi, to je samozřejmě diskutabilní věc teď, tady ta politická, ty principy a ta politická struktura, jak si by měla tedy vytvářet v rámci toho amerického národa jakýsi pocit sounáležitosti mezi občany. Otázka je, jak dalece se to tam teď aktuálně toto projevuje, jak dalece ta sounáležitost tam funguje, protože víme, že v těch posledních letech ten národ je hodně rozpolcen. a poměrně hodně, hodně názorově, sociologicky, ale i politologicky roztříštěn. No a v neposlední řadě jsou to ty kulturní vlivy s tím, že samozřejmě ta americká kultura, respektive kultura toho amerického národa je silně ovlivněna různými etnickými a mnohými národními skupinami, které v té jaksi v té historii, která není moc samozřejmě zase velká, přispívali k národní rozmanitosti. A tady bychom mohli hovořit třeba o hudbě, umění, literatuře, anebo třeba i o gastronomii, jo, která je velice pestrá, protože v těch různých oblastech těch Spojených států, uvnitř toho národa, má ta gastronomie své specifické rysy vázané na kořeny, ano, kořeny hluboko, hluboko dozadu do historie. A to třeba kolikrát přes ty indiánské národy až ještě do dob, než se začaly formovat na té geopolitické úrovni ty spojené státy.
Dobře. Tak, máme tady další otázku. Co zajímavé očekáváme tento kalendářní rok v exopolitice? Či jiné mimořádnosti, zase slovensky, či nebo jiná mimořádnost nějaká?
Tak, co se týče té exopolitiky a tady těchto záležitostí, což je poměrně důležitá oblast, důležité téma, tak tady si dovolím jenom upozornit, že 24. a 25. tuším, že to je sobota, neděle, srpna, čili 8. měsíce, proběhne v pořadí druhá konference Elohim Blue Avian Galaktické federace Aliance Sfér. Takže jste samozřejmě všichni zváni k účasti v online vysílání. A obecně určitě budeme svědky zvýšeného výskytu UAP, čili atmosférických jevů, které budou spadat do té kategorie UAP nebo jdeme tomu toho UFO. Určitě na té exopolitické úrovni proběhne další fáze uvolňování informací utajeného charakteru směrem k veřejnosti. Tady dokonce bych si troufl tvrdit, že v té druhé polovině letošního roku v tomto ohledu zažijeme asi nejintenzivnější aktivity za posledních, no vůbec v rámci té moderní historie nebo v rámci té novodobé historie. Bude to určitě bezprecedentního charakteru. Nemám na mysli hned Spojené státy v tomto ohledu, které se jakoby probouzí k životu na té exopolitické rovině, to je pravda. Uvidíme, jak to dopadne na vnitropolitické úrovni, na podzim, jestli tedy budou u kormidla republikáni a nebo demokraté. Pokud budou u kormidla republikáni, tak tam to bude hodně intenzivní. Tam půjde ven ohromné množství věcí. Pokud budou okormidla demokraté, tak to bude složitější proces, ale nezabrání to uvolňování tady těch specifických témat. Ale ten proces uvolňování bude takový jakoby pomalejší. Prostě bude více zbržděn. Ale kde to půjde velice rychle, tak to budou především státy střední a Jižní Ameriky, kde mám už dneska informace o tom, že už je to, ty přípravy už jsou dokončeny a už se to jenom chystá spustit. Mám na mysli především Mexiko, abych byl konkrétní. Mexiko, Honduras, Kostariku, Panamu, Brazílii, Venezuelu, Kolumbii, Argentínu, Peru, Ekvádor a Bolivii, pokud jsem mi neřekl. Co se týče jiných částí světa, tak velké uvolnění se očekává v Číně, bude hodně zajímavé. Začne to určitě uvolněnými informacemi, které jsou spojené s aktivitou čínské sondy na odvrácené straně měsíce. Pokud si pamatujete, to je poměrně nedávná záležitost. A tam se nazbíralo obrovské množství extrémně zajímavých informací, z nichž uvolněných bylo jenom asi nějakých 15% nebo 12 až 15%. Takže to, na to jsem hodně zvědav osobně. A další velké uvolnění dat by mělo přijít z Indie. Ono to souvisí s tím, že Indie je velice specifická v tom ohledu, že ona vlastně Indie je národ, nebo chcete-li dobře, geopoliticky jako stát, jo, tak to už je jedno, tak dobře, Indie je národ, stát, to je, jo, jak se to převezme, která má uzavřeno nejvíce smluv s mimozemskou inteligencí. Mimozemskou inteligencí a za tím výrazem mimozemské inteligence mám samozřejmě na mysli celou řadu zástupců solitérních civilizací nepozemského původu a nebo charakteru a humanoidní formy. Ono to má, proč tomu tak je, má to svoje kořeny, které sahají zhruba do roku 2008-2007, kdy premiérem, indickým premiérem byl Singh. A Singh a jeho politická garnitura, což znamená lidi kolem něho, byli velice otevření exopolitice. A proč byli otevřeni exopolitice? No protože na základě informací přijatých z prostředí mimozemských inteligencí nebo z prostředí mimozemského faktoru objevili, protože jim byly určeny přesně lokality, tak objevili a odkryli celou řadu velice zajímavých a velice užitečných prehistorických relikvií, které kdysi dávno, ještě před velkým kataklizma, tam zanechal mimozemský faktor. Ne, že by je tam ztratil, nebo že by je tam zapomněl, ale to bylo záměrné, protože to byly relikvie určené pro lidstvo nebo pro lidskou bytost v době postkataklizmatické. Zajímavé je, že opakovaně nad prezidentským palácem indickým a v jeho okolí jsou pozorována objekty UAP nebo jevy UAP. Existuje obrovské množství videí, velké množství videí na YouTube. Si ty videa některá můžete dohledat. A takže ta Indie je jako v tomhle hodně zajímavá a vím, že se tam chystá celá řada informací k uvolnění, včetně velmi specifického druhu ajurvédy. Ajurvédy, která je v podstatě úzce propojena na anorganickou formu hmoty s ohledem na velice exotické kvantové jevy, které lze u organické hmoty, jsou-li tyto kvantové jevy spuštěny, aktivovány, tak to vše lze velmi efektivně využít k hojivým, regeneračním a obecně léčivým praktikám, a to nejen u lidského organismu, ale třeba u zvířat nebo i u rostlin, tak podobně. Takže na to se také těším, ta Indie jako v tomhle ohledu bude extrémně zajímavá. A určitě bychom měli sledovat i Africkou republiku. Tam jsou také připraveni do určité míry. A uvidíme, jak se to vyvíjí v Iránu, protože tam teď po těch volbách se jakoby trošičku změnila politika ve smyslu lidí nebo skupiny lidí navázaných na současného prezidenta, který je sice náboženský fanatik, to je jako pravda, ale na jedné straně, ale na druhé straně je poměrně hodně liberální a otevřený tady těmto všem věcem, které se týkají exopolitiky. Jo. Já třeba vím, že došlo před několika měsíci k uvolnění extrémně zajímavého případu. Jednalo se o incident, kdy z roku 1978, kdy několik pilotů iránského letectva vešlo do přímého kontaktu s mimozemským objektem a dokonce bylo ze strany toho iránského letectva byly použity zbraňové systémy, aktivně byly použity zbraňové systémy s následnou paralýzou paralýzou elektroniky u všech těch letounů, s tím, že ta paralýza byla pouze dočasná a ve chvíli, kdy nehrozil další atak jakoby ze strany iránského letectva, tak byly elektronické systémy reaktivovány. To znamená, samovolně automaticky znovu naběhly, takže v podstatě nedošlo k havárii letounů. Ale všechno bylo zadokumentováno, a to i prostřednictvím palubní kamery. A tady tenhle incident patřil v Iránu do nedávna, vlastně do současné doby, mezi přísně tajné materiály. A já jsem měl možnost tedy, nebo mám možnost studovat tu dokumentaci, protože mi to bylo zasláno. Samozřejmě v překladu do angličtiny. Iránsky bych to asi těžko, finančně bych to asi těžko četl, že? A je to hodně zajímavé teda. Jo. Takže ten Irán, tam si myslím, že to bude také hodné pozornosti.
Dobře. Tak.
O Evropské unii jako si nedělám moc velké iluze.
Jasně. Kdo by dělal? Tak, tady píše posluchačka, myslím, docela zajímavý takový příběh. Před několika lety se mi stalo, když jsem šla večer zavřít okno, že mi do pokoje vletělo něco jako malý dron, neslyšný, šedý, velký asi jako dlaň, s třemi rameny na každé straně. Když to bylo v mé úrovni očí, naklopilo se to a bylo vidět uprostřed černá lesklá čočka a pak se to sklopilo a neslyšně pokračovalo do rohu pokoje, kde to zmizelo ve tmě. Co si myslí pan Chvátal, že by to mohlo být?
Tohle vypadá na autonomní telemetrickou technologii plejarské civilizace. Takhle, jak je to popsáno. Mm-hmm. Jo? Tam je u toho zajímavé to, že tady tyhle ty minidrony nebo mikrodrony, jejich mikrodrony, umí v podstatě prostupovat hmotou. Mm-hmm. To znamená, pro ně není problém jakoby přeletět z jedné místnosti do druhé tím, že to proletí zdí prostě, skrz naskrz. Jo? Což je taková jako docela bizarní záležitost. Takže pokud ta paní jakoby uvádí, že to zmizelo ve tmě, mm-hmm. tak s největší pravděpodobností to v podstatě prošlo pevnou hmotou, pevnou stěnou a odletělo to pryč. Já předpokládám, že to prostě naskenovalo biometrie té paní tazatelky ve chvíli, kdy víceméně ten tok dat byl dostatečný, tak ten systém té umělé inteligence, který řídí vlastně tyto technologie, tak byl uspokojen a vlastně odletěl tady z toho místa nebo z toho interiéru pryč. Jo. Takže jo, tady těch případů je zaznamenáno velké množství. Bylo by docela zajímavé pro mne, tedy osobně, kdyby ta paní mohla načrtnout nebo nakreslit, i když ona to popsala poměrně dobře, načrtnout tu technologii, zhruba jak to vypadalo, abych si to mohl srovnat s tím, co vlastně s těmi základními modely. Ale já si myslím, že to na 95%, že to prostě bude ta plejárská technologie. Mm-hmm.
Dobře. Tady je taková otázka, tak ještě jakoby k tomu. Chci se zeptat, zda událost v Miami nebyl takový průnik do jiné reality či dimenze. Já teda nevím, jestli, co myslí vlastně, jaká událost kdy, jestli nebylo teď něco, já nevím, nebo jestli myslím něco.
To je z loňského roku, tuším, z loňského roku. No, prostě v Miami se stala taková věc, kde víceméně se sjelo do jedné ulice asi 60 nebo 70 policejních aut se zapnutýma majákama a do sdělovacích prostředků pronikly v základu dvě rozporuplné informace. Ta mainstreamová hovořila o tom, nebo tvrdila, že tam v obchodním centru, které vlastně navazovalo na ten park, došlo k sérii výtržností ze strany nějakých mladých výrostků s tím, že ty skupiny těch výrostků musely být policejními složkami pacifikovány. A ta nemainstreamová verze hovořila o tom, že se tam v tom parku pohybovala mimozemská entita natvrdo, prostě uprostřed města, mimozemská entita v jakémsi skafandru, vysoká, poměrně vysoká, 3 až 3,5 metru, humanoidního typu, s tím, že víceméně existují videozáznamy, videa pohybu tady této bytosti. Yeah. Yeah. A já, když jsem zkoumal ta videa, tak tam je problém ten, že v podstatě nevím, jestli se na tom něco nezměnilo od této chvíle, ale k dispozici byly pouze videa, která byla nasnímána z horní části velmi vysokého paneláku, nebo nevím, jak to nazvat, prostě o x patrech z nějakého 25. 30. patra. A vzhledem k tomu, že to probíhalo v nočních hodinách, respektive prostě už byla tma, tak ta entita nebo to něco, co tam chodí teda evidentně, je velmi nezřetelná. Není to průkazné absolutně. To prostě není to průkazné. A na druhé straně, ale ta mainstreamová verze je nelogická z mnoha důvodů. Uvedu tady jeden. I když všeobecně víme, že americký policajti jsou extrémně aktivní, tak ale aby se sjelo 70 aut, kvůli dvěma skupinám výrostků, kteří tam prostě bouchali petardy a nějaký dělbuchy a podobně, tak to je nelogické. Absolutně. To jako nedává to, nemá to logiku tady toto. Jo. Navíc tam se prokázalo nebo vyběhlo ven, že spousta těch policajtů seděla v těch autech a v podstatě nevyšla ani ven. A jako kdyby v podstatě čekala na nějaký rozkaz nebo na nějaký příkaz, který zjevně nedorazil. Mm-hmm. Čili to, co se ve skutečnosti tam v té Miami dělo, a určitě se tam něco dělo, samozřejmě logicky, tak je zahaleno mlhou a zcela objektivně, když bych byl úplně se snažil být maximálně objektivní, tak nemůžu prostě jako říct konkrétně, k čemu tam došlo. Nevím. Ale existuje, v shodou okolnosti existuje mnohem průkaznější případ z Las Vegas, z předměstí, mnohem průkaznější, který je také nahrán na videa a existují fotografie, kdy doslova do písmene na pozemek jedné latinsko-americké rodiny spadlo cosi z nebe, doslova do písmene, namodrala koule, která vytvořila stopy v místě dopadu, jenomže ta koule se jakoby nebylo nic, ta koule nevykazovala hmotnou podstatu a v podstatě jakoby se rozpustila. Prostě jako kdyby ta energie se vyzářila. Problém ale je, že teda tvořila vlastně to těleso. Problém ale je, že záhy se po tom pozemku začala pohybovat jakási bytost, která měla humanoidní rysy, ale připomínala z 50% z poloviny taxonomicky entitu Xums, typologickou entitu typologicky pod jménem Xums, vysoká zhruba 3,5 metru. A celá rodina, ta latinsko-americká rodina, která vylezla ven, protože ta rána, která vlastně způsobila, nebo která vznikla dopadem té energetické koule, tak vyděsila tu rodinu, takže všichni vyběhli ven. No a viděli na pozemku chodit, se pohybovat tady toto stvoření, což je totálně vyděsilo, což je vidět i na tom videu. A ty lidi jsou úplně v šoku, úplně vyřízený. A zavolali policii, která tam přijela, přijeli tam dvě posádky. Z toho policie dokonce uvolnila policejní videa, protože u nich policista, když, to myslím, že už je i u nás, když jde na zákrok, tak si zapíná kameru osobní. Takže policie, protože i policie to vyhodnotila jako velice vážný incident reálného charakteru, tak potom pro veřejnost uvolnila videa, ve kterých jsou rozhovory v podstatě těch policistů s tou rodinou. A tam krásně můžete vidět, jak ty lidé jsou úplně v šoku. Jako, oni jsou úplně psychicky opravdu velmi špatný. A popisují tam to stvoření. No a pak jsem měl možnost vidět video, kdy ta jedna posádka půl hodiny jezdila autem po okolí a světlometem prohledávala křoví a prostě, protože to bylo na předměstí Las Vegas, úplně jako na samém konci Las Vegas, kde už prostě pokračovala volná příroda, tak tam skutečně půl hodiny prohledávali taksoví a další prostě místa a zákoutí a tak dále. A to video trvá asi 3/4 hodiny a pak se ta posádka vrací zpátky k té rodině a je tam normálně jako slyšet opět, když se ten policajt ptá, zda se ta entita nevrátila, jo, zpátky. Oni říkají, že ne, že prostě byli schovaný doma po celou tu dobu, že ne, a on říká, že také se mu nepodařilo nic nalézt, ale že ředitelství policejní uvolnilo 4 posádky, které budou do rána víceméně aktivní v místě toho incidentu v blízkém okolí. A zajímavé, ono to potom pokračuje dál, kdy jeden velice známý forenzní vyšetřovatel, který se specializuje na jakoby vyhodnocení pravosti anebo jakoby fejku ze strany svědků v případě, že se stali součástí jakoby kvazi nějaké události. A je to soudní znalec ve Spojených státech, velice renomovaná osobnost. Tak on na to udělal soudně znalecký posudek, kde jako ten závěr je, že z 98% ta rodina skutečně prožila extrémní trauma a vnímala, to znamená smyslově, byla v kontaktu s něčím, co se zcela vymýká jakoby čemukoliv, co je součástí naší tradiční reality. A toto vyhodnocení, on to udělal v podstatě zdarma, ten člověk, protože ho to extrémně, on se to dozvěděl potom o několik měsíců později a zaujalo ho to. A tady toto jeho hodnocení, které má velkou váhu, tak v podstatě velmi zapůsobilo i na státní autority, včetně těch policejních složek, ale třeba i co se týče mainstreamu, protože ten mainstream, on se do té rodiny poměrně dost nevybíravě začal opírat, že prostě si to vymysleli a že to není pravda. Byť tam byly i vyjádření těch policajtů, kteří v podstatě to brali velice vážně a shodli se všichni od té policie, že ti lidé to nehráli, že byli skutečně reálně prostě velice, velice na tom špatně. Dokonce se jich ptali, jestli nechtějí zavolat psychologickou asistenci tu chvíli. A tady tenhle případ je na té, řekl bych, profesionální ufologické úrovni nadále intenzivně analyzován, protože, a to i z toho důvodu, že o několik dní později se něco podobného stalo o několik desítek kilometrů dál. Ještě se úplně na konci vrátím k té energetické kouli. Ono v podstatě, i když to, protože na první pohled to zní nelogicky, zřejmě šlo o havárii hmotného tělesa, které bylo chráněno silovým polem energetickým, které, když interagovalo s atmosférou, to znamená se vzduchem, tak svítilo, prostě světelkovalo, vytvářelo světelné, takové namodralé světelné luminiscence. S tím, že to silové pole v podstatě zabránilo tomu, že ta entita, která seděla vevnitř, byla to nějaká, jakoby bylo to plavidlo pro jednu osobu, to znamená pro jedno člena posádky, tak víceméně ta bytost to přežila. To silové pole v podstatě nějakým způsobem zneutralizovalo nebo vytvořilo anihilační proces, kdy ta hmota toho plavidla podstatě zmizela, to znamená zanihilovala, to znamená energeticky se přeměnila ve světelnou energii velice intenzivního světelného záblesku a nějakým způsobem ta entita potom zůstala aktivní a při životě už bez toho objektu zhavarovaného, velice malého, ono to mělo tam na základě těch stop, to mohlo mít průměr tak maximálně 5 metrů. A chaoticky se ta entita pohybovala na tom pozemku, evidentně také v šoku, kdy nedokázala adekvátně reagovat na nastálou situaci. Je možné, že od několik těch dní později, to je ten druhý případ, který ale probíhal trošičku jinak, ve skutečnosti šlo o evakuační proces, kdy jiná posádka v podstatě lokalizovala tady tuto bytost na konkrétním určitém místě a vyzvedla si ho, jo, zpátky. A k tomu vyzvednutí došlo o několik desítek kilometrů dál. Tak, to jest vše.
Dobře. Takže, Jardo, to je pro dnešek všechno. Já musím ještě tady zase uvést kalendárium číslo 73 s Lubomírem Plevou a Emou Brabcovou, píše mi tady Michal ze studia Praha. Takže pokud chcete, můžete si tady poslechnout ještě na závěr dnešního vysílání, které potom teda bude pokračovat samozřejmě dál nočním proudem, ale takové to živé vysílání na závěr bude kalendárium. To je pro dnešek všechno. Já se s vámi loučím. Zítra si můžete poslechnout se mnou o 19 hodin ne Míru Zelenku, ten bude až další týden, ale bude to Petr Taubinger, Zeitgeist, takže to bývá taky zajímavé povídání. No a to je pro dnešek všechno a mějte se moc krásně, Jardo, ty taky, a děkuju za krásné vysílání. Teď si to pochvalovali posluchači, že to bylo moc pěkné.
Taky děkuji za pochvaly. Přátelé, mějte se krásně, přeju vám hezký zbytek večera nebo začátek noci. Ať se odpočinete, za týden se opět bychom se měli slyšet a vidět. Pavlíku, tobě děkuji za trpělivost při vysílání.
Pohodě.
A také ať se ti daří. Mějte se krásně.
Děkuji. Taky. Mějte se krásně. Ahoj.